plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zure eskuetan Bilbo Hiria Irratiak Sarlingorekin batera elkarlanean egiten duen saioa da. Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola dugu Sarlingo eta sexologia gaiak plazaratzen ditugu irrati tarte honetan. Astero-astero saiotxoa egiten dugu, gaurkoan Amaia Aurrejola sexologoa batu zaigu eta bikoten inguruan mintzatuko gara. Aupa, Amaia!
Kaixoane.
Bueno, bikoteak, ez? Bikote harremanak, baina, bueno, lehenik eta behin, bikotea zer den edo definituko dugu, ez? Bueno, uste dut buruan gutxi gora bera denok badakigula zer den bikote bat, baina ondo dago gogora eraztea.
Bueno, bikote bat, zan genuen bezala aurreko saioan ere bai, ez da, azkenean da sistemarik txikiena. Hau da, ez da soilik bi pertsonen arteko batura, baizik eta bi pertsonen artean dauden interakzioen ondorioz, eraikitzen dute harreman bat, ez da? Mm-hmm. Bueno, harreman interpertsonal guztietan gertatzen den bezala, pertsonen artean, ez da? Baina, karo, harreman berezi bat da. Harreman honetan, ez da bakarrik laguntasun harreman bat, baizik eta gainera dago ere bai intimitate erotiko bat, ez da? Eta intimitate erotikoak horrek batez ere markatzen du bikote harreman hori, ez da? Eta bueno, azkenean sistemarik txikiena denez, ditu bere zaugarri propioak eta bere osagai propioak ere bai, ez da? Konpromesua, intimitatea eta sinergia. Eta bueno, eta
hori egira bere zaugarriak esango gendun.
Horrek izango lirateke apurtze bat bikotearen oinarriak. Azkenean, bueno, sinergia ulertuta, azkenean, bikotea badugu edo elkarrekin bagaude, bioke irabazten ateratzen garelako, da, ez? Azkenean sinergia hori izango litzateke, elkarren artean daukagun harremanarekin bioke irabazten dugula.
Bueno, bikotea pizka bat definituta, badakigu gutxi gora bera zer den bikotea, eta bikota mota ezberdin asko daude, ez? Mota diferenteak daude.
Hori da, azkenean aipatu dugun hiru elementu hauen arabera, elementu hauen mailaren arabera, bikote mota desberdina daude, konpromesu, intimitate eta sinergia maila desberdinekin. Adibidez, gaur egun ez da horrela ulertzen, baina sexologiatik horrela ulertzen dugu, ez da dela bikote mota pilo bat, adibidez gau bateko bikotea. Azken finean, ordu batzuk edo denbora espazio bat konpartitzen dute, ez? Eta konpartitzen dute beraien intimitate erotikoa, baina azkenan hori ere bikote bat da, edo ezagutzen duguna amigos con derecho a roce, ez da? Azkenean da intimitate eta konpromesu maila desberdina dituen, igual beste bikote mota batzuekin konparatuta, baina ere bikote bat izango litzateke, ez da? Edo bikote itxiak, bikote irekiak, estableak, intermitenteak, denetarik. Eta itxita irekionen artean, egia da, ez daukagula joerarik hitz egiteko ze bikote mota nahi dugu. Hau da, ez dugu normalean adosten, ez gara elkar komunikatzen, honen ingura kostatzen dugu pilo bat, hitz egitea zer garen. Ez da, edo zer nahi dugun, edo zer motetako bikotea eraikin nahi dugun.
Inertziaz, jaso dugun eredutik jarraitzen dugu, ez, eta uste dugu normaltasunez, horrela izan behar duela, ez, aurretik horrela izan egin dutelako gure aurrekoak edo gure ingurukoek.
Hori da, daukagu joera da, azkenean egitea ikusten duguna, ez, azkenean hori delako normala, eta hori egiten baduzu, inork ez dizulako kritikatu, ez, kritikatuko, azkenean erreproduzitzen dugu, ikusten duguna, eta azkenean, zer ikusten dugu, jendeak ez duela hitz egiten, ez da, zer den, edo zein motatako harremana daukaten, edo zein den beraien bikote kontratua. Eta kontratu horretan, ze adostasun eta zen negoziazio.
Kontratu hitza aipatzen dugu, eta ematen beldurra ematen duela, baina azkenean, da jakitea, ez? Bien bikote, bi pertsona hoien artean, zer nahi duten egin, ez? Eta nola?
Hori da, azken finean, bakoitzak ditu, bere behar izanak, eta bueno, eta bere sentimenduak, eta bueno, bere nahiak, eta horrek ba mai gainean jarri beharko ditugu eta bueno, ba negoziatu, ez? Ba zer motatako bikotea nahi dugun izan. Askotan daukagu joera ere bai, ba bueno, ba normalena da bikote estable eta itxi basortzea, ba gure bai. Hori bai, igual batek uste du hori direla, eta igual beste ez anteratu bikote direnik. Ordan igual batak apurtzen du bestearekin eta beste esan du, baina bikote ginen ez nekien bikote ginenik. Ez nekien apurtu al izango genunik.
Bueno, ematen du Amaia, askotan ere gure buruaren ezagutza falta daukagula, ez?
Bai, egia esan faktore askok eragiten dute. Alde batetik ere bai autoezagutza falta, eta bueno, ere bai esan duguna, bueno, gure gizartean dagoela bikote normalaren eredu bat, ez? Normatibizatu dugu zer den bikote bat izatea, eta gero bai askotan bikotean daukagu ohitura falta, komunikazio sexualaren ohitura falta, ez? Egia da ezinezkoa dela ez komunikatzea, segun oro ari gara elkar komunikatzen, baina igual ez dugu esplizitatzen. Baizik eta modu implizitu batean egiten dugu, ez? Eta funtsezkoa da. Bueno, ba elkarri esatea, ba zer gustatzen zaigun, nola gustatzen zaigun, nola sentitzen garen, bueno, zer motatako kontratua nahi dugun euki, ea nahi dugun, bueno, ba, intimitatea, edo intimitate erotiko hori nahi dugun bakarrik gubion arteko kontu bat izatea, edo nahi dugun hori zabaltzea, ez? Askotan ere bai, ba, bueno, ba, jendeak esaten du, bueno, pues, normalena da, intimitate erotikoa izatea itxia, eta jazta, baina, bueno, agian nik beste modu batera egin nahi ditut gauzak, edo esan duguna kontratua, igual hasiera batean adostu genuen kontratu hori, ba igual aldatu nahi dugu denborarekin aurrera, ez? Behar izanak, bueno, azkenean ere bai prozesu pertsonalek, askunde pertsonalek ere bai eramaten gaituzte, ba bueno, beste gauza batzuk probatu nahi izatera, edo beste gauza batzuk desira nahi izatera, eta gainera ausartzen gara desio hoiek aurrera eramatera, ez? Orduan, bueno, ba, kontratu hoiek ere izan behar dira fleksibleak, ezin dira izan rigidoak, oda izan behar dira argiak, lehen da bizi, argiki behar dugu zein den gure kontratua, baina kontratua fleksiblea izan behar da, hau da, euki behar dugu eskubidea eta aukera rebizatzeko, nire bikotarekin, ez? Jo, ba, hasiera batean horrelako bikotarremana eukitza nahi nuen, baina orain hori aldatu da, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, proposatu alizatea aldaketak kontratu horretan.
Bueno, sexologo bezala bikote terapian ere aritzen zarete, eta hor, harreman hoietan laguntzen saiatzen zarete, ez? Bueno, ematen du maiteminduta gaudenean, ez, dena dela perfektua, ez? Ez daite, eta gero etortzen diren, baina persona guztiak diferenteak gara, ez? Orduan.
Claro, eske azkenean, bueno, maitemintze prozesua dela bikote harremanetan ematen den hasierako fasea, da azkenean da fase bat eta dauka azkenean fetxa de caducidad, esaten duguna, ez? Eta eskerrak segongo bagina 20 urte maiteminduta, ezingo genuke beste zer egin. Osea, azkenean da oso intensoa, energia pilo bat gastatzen dugu, deskonzentratzen gara, gauze, atentzio gutxiago prestatzen diogu ingurukoei, lanari, familiari, en fin, lagunei, ez? Hora ma eskerrak bukatzen dela. Bestela, intenso egia da. Eta, klaro, ze gertatzen da, ba, maitemintze prozesuan, karo, bada prozesu bat oso polita, ez? Azkenean da prozesuan non fusiarako joera dago, oza, azkenean sentitzen duguna da bidireksionala, ez? Biok daukagu, ba, gogoak denbora guztian elkarrekin egoteko, dena konpartitzeko, elkarria dirazteko denbora guztian, ba, zenbat ze atrakzio sentitzen dugun, denbora guztian afektua eta bueno, eta desira hori adirazteko gogoa daukagu denbora guztian, grina hori dago hor. Eta egia esan dirudi, bapatean, bueno, bikoteak eta maitemintze prozesu horrek egiten duena da homogeneizatu bi pertsona horiek. Ez dirudi, benetan, daude diseinatuta diferenteak izateko, baina maitemintze prozesu horretan dirudite inoiz baino berdintxoagoak direla, ezta? Batzutan gertatzen da horren beste fusionatzen direla, ezakizu bat non hasten den eta bestea non bukatzen den, ezta? Baina, klaro, ze gertatzen da, ba, fasea bukatzen dela, eskerrak esan dugu bukatzen dela, baina, klaro, honi buruz ez digute itzegin, honi buruz ez dugu ikasi, orduan, ez gara oso konstienten ez bukatzen den, eta batzutan, bukatzen denean, jendeak interpretatzen du, jadaz duela, pertsona horrekiko berdina sentitzen, eta harreman hori, bueno, ba, amaierara heltzen ari dela, ez, eta, bueno, ez, amaierara heltzen ari dena da fase hori. Karo, bitartean, ez badugu eraikitzen zerbait solidoagoa, ba, harreman hori apurtu daiteke. Baina ereki badugu zezer solidoagoa, maite mintzak, maitasunari pasatzen dio testigua eta aurrera jarraitzeko aukera daukagu. Eta hor bapatean, azala eratzen dira benetan gure arteko diferentziak.
Ze persona guztiak diferenteak ara.
Claro. Eta normalean, diferentzia horiek ez ditugulako modu egokian kudeatzen, edo diferentzia horiek askotan disimulatzen ditugulako, edo ez ditugulako nartzen, edo ez ditugulako ikusi nahi, ba, horren ondorioz, eraikitzen ditugu interakzio batzuk, zirkularrak eta negatiboak eta toksikoa bikotean, eta horrek ekartzen digute askotan terapiara. Karo, askotan jendea pentsatzen du bikote terapiara etortzen direnean, etortzen direla batez ere demanda erotikoen ondorioz. Demanda erotikoak, ba, adibidez, orgasmoaren fisiologiarekin zerikusia dutena, ba, excitazioarekin, ba, zailtasunak, desira erotikoa baxuagatik, ez da san dugu. Karo, maite mintze prozesuan, desira erotikoa osantzekoa zen bion partetik, Mea gero, bukatzen denean, bapatean, diferentziak daude, claro. Ezke hasiera batean ere diferentziak zeuden, baina diluitu dira maite mintze prozesua. Atik, orduan askotan kontsideratzen da, ezke orain zuk ez daukazu lehen bezain beste gogo. Eta ni daukazu baino gogo gehiago. Eta orduan, gogo, maia, diferentzia hori, interpretatzen da arazo bezala, baina ber.
Ez da, zetan izan behar arazoa.
Bikote guztietan. Dago diferentzia, gogo aldetik, ekstitazio aldetik dauden diferentzia bezala, desberdin estitatzen garelako, orgasmoare desberdin bizitzen dugulako, gero askotan ere bai, ejakulazioa problematizatzen dugu, bai ejakulatzen dugulako gutxiegi, azkarregi, beranduegi, hau da, edo inkluso ere bai batzutan gertatzen da, ba, bueno, ba, koitoa praktikatzerakoan vaginak erabakitzen duela, ez duela nahi zabaldu, ateak, ez? Zakiari, eta bueno, ba, hor, demanda horiek, noski, heltzen zaizkigula bikote terapiara, baina ere heltzen zaizkigun beste demandak dira, diferentzia horiek non, komunikazioan, desberdin komunikatzen gara. Desberdin aurre egiten diogu arazoei. Empatizatzeko modu desberdinak ditugu. En fin, gauza pilo bat. Eta claro, guzti hauek bakarrik sortzen dira interakzioan. Hau da, han hasieran esan dugun bezala, osea, bikotera gatozenean ez gatoz ni nator, ba nire hemen gatoz eta nik ekartzen dizut nire bikotea sendatu dezazun. Ezta? Hau da, bikotean arazoak sortatzen direnean, zailtasunak sortatzen dira interakzioan. Azkenean ez helburua ez da erruduna bilatzea.
Bien,
erruduna
kontu,
ez dago.
Bien kontua da, ez?
Hori da, bien artean eraiki duten arazo bat da, interakzio horretan, harreman horretan, beraz, non egiten dugu lan terapeutok? Harremanean. Interakzio desegoki edo, bueno, ba, orain arte funtzionatu izan duten interakzioetan, baina mendik aurrera jada ez digutena funtzionatzen eta aldatu behar ditugunak eta hobetu behar ditugunak. Hor egiten dugu lan.
Bueno, honekin geratuko gara, Amaia, eskerrik asko, datorren astean beste gai bat ekarriko dugu plazera zure eskuetan irrati tarte honetara. Eskerrik asko. Eskerrik asko batera arte.
Eskerrik asko zuriane.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko sexu heziketa eskolaren eskutik.